Апостольская столица вырашила пазбавіць папскі каталіцкі універсітэт у Перу права выкарыстання ў сваёй назве тытулаў папскі і каталіцкі. Гэта рашэнне, зацверджанае спецыяльным дэкрэтам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне, было прынята ў адпаведнасці з нормамі кананічнага права, паведамляе зала друку апостольскай сталіцы. Дадзены універсітэт быў заснаваны ў 1917 годзе, а яго дзейнасць была кананічна зацверджана дэкрэтам святога пасаду. З 1967 года некалькі разоў установа змяняла свае статуты, цяжка пагарджаючы інтарэсамі касцёла, адзначаецца ў паведамленні апостальскай сталіцы. Падкрэсліваецца таксама, што пачынаючы з 1990 года святы пасад некалькі разоў звяртаўся да кіраўніцтва універсітэта з просьбай перагледзець статуты згодна з нормамі апостальскай канстытуцыі «Экскорда Эклезія», але гэта не было зроблена. У снежні 2012 года кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне здзейсніў візіт у Перу і сустрэўся з рэктарам навучальнай установы. У лютым 2012-го паміж святым пасадам і установай пачаўся дыялог з мэтай хутчэйшага перагляду статутаў. Аднак затым у двух лістах, скіраваных на імя дзяржсакратара, рэктар установы прадэманстраваў немагчымасць змены статутаў, звязаную з неабходнасцю дыяцэзіі Ліма адмовіцца ад кантроля за універсітэцкай маёмасцю. Кантроль дыяцэзіі за маёмасцю быў некалькі разоў пацверджаны рашэннямі грамадзянскіх судоў Перу. З улікам сітуацыі апостальская сталіца вымушана была прыняць яе такой, якая яна ёсць, аднак працягвае настойваць на абавязку універсітэта падпарадкоўвацца кананічнаму праву. Святы пасад працягне сачыць за эвалюцыяй сітуацыі вакол універсітэта, жадаючы, каб у будучыні акадэмічнае кіраўніцтва установы перагледзела сваю пазіцыю. Абнаўленне, якога патрабуе апостальская сталіца, зробіць універсітэт больш здольным адказваць на сваё заданне несці пасланне Хрыста чалавеку, грамадству і культуры паводле місіі касцёла ў свеце, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні святога пасаду.